Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 14 ліпеня. Нашыя тэмы. Віктару Бабарыку і Валерія Цыпкалу не зарэгістравалі кандыдатамі ў прэзідэнты. На прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі будзе 5 кандыдатаў. Мінаховы здароўя. За суткі ў Беларусі былі 155 новых выпадкаў COVID-19. Стала вядома, пра што вялі перамовы кіраўнікі ўрадаў Беларусі і Расіі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віктара Бабарыку не зарэгістравалі кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Пра гэта было заяўлена 14 ліпеня на пасяджэнні Цэнтра выбаркама. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмушына зачытала некі дакумент, відаць, з КДК. Спасылалася на неадлюстраваныя ў дэкларацыі незаконныя даходы, якія Бабарыка атрымліваў падчас, цытата, злачыннай дзейнасці, кіруючы, таксама цытата, арганізаванай злачыннай групай, сотні тысяч долараў ды іншае. «Мы давяраем органам, якія вядуць гэтае расследаванне», сказала старшыня ЦВК. Галасаванне было аднагалосным. Прычына адмовы – неадпаведнасць дэкларацыі аб даходах і дапамога замежных дзяржаў і арганізацыі ў фінансаванні кампаніі. Подпісаў для рэгістрацыі было дастаткова. Не зарэгістраваны таксама Валеры Цапкала. ЦВК спаслаўся на тое, што пасля праверкі сапраўдных подпісаў аказалася недастаткова. За амаль 160 тысяч засталося 75, а для рэгістрацыі патрэбна не менш за 100 тысяч. На прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі будзе 5 кандыдатаў у прэзідэнты. Святлана Ціхановская, жонка блогера Сергея Ціхановскага, які з 29 траўня знаходзіцца за кратамі, дзейны кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, экс-дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая, сустаршыня руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і лідар беларуска-сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Чэрачынь. Пачынаецца агітацыйная кампанія. Прэзідэнцкія выбары прызначаны на 9 жніўня. Тым часам штаб экс-прэтэндэнта на прэзідэнцкіх выбарах Віктара Бабарыкі заклікае ісці на выбары і галасаваць 9 жніўня. Пра гэта прадстаўніца штаба Марыя Калеснікава заявіла на прэс-канферэнцыі 14 ліпеня. Так яна пракаментавала сённяшняе рашэнне Цэнтра выбаркама адмовіць Бабарыку ў рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. Не дапусціўшы Віктара Бабарыку да выбараў, улада пацвердзіла яго перамогу. Яны нават не зрабілі спробы зрабіць выгляд, што можна гуляць сумленна. 9 жніўня мы ўсе павінны пайсці на выбары. Мы заклікаем усіх грамадзян ісці і галасаваць 9 жніўня. Калі вы не ідзеце 9 жніўня і застаецеся дома, то вы галасуеце за Лукашэнку. Кожны можа галасаваць за любога кандыдата, заявіла Марыя Калеснікава. Яна паведаміла, што штаб Бабарыкі падрыхтаваў скаргу на рашэнне ЦВК і патрабуе зарэгістраваць Віктара Бабарыку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі шосты дзень запар колькасць новых выпадкаў COVID-19 ніжэй за 200. 14 ліпеня прэс-служба Міністэрства аховы здароўя паведаміла, што за апошнія суткі іх было 155. Напярэдадні было плюс 182. Агульная колькасць выпадкаў заражэння каранавірусам складае 65 269 чалавек. Памерлі яшчэ 6 чалавек, у папярэдні дзень было плюс 4. Агульная колькасць ахвяр ужо складае 474 чалавекі. Выпісана з бальніц 55 799 чалавек, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя, плюс 307 за апошнія суткі. З іх 55 325 паправіліся, плюс 301 за апошнія суткі. Праведзеныя 1 144 000 2696 тэстаў на каранавірус, плюс 3116 за апошнія суткі. У папярэдні дзень было плюс 6927, а за дзень да таго плюс 11495. Тым часам колькасць выпадкаў заражэння каранавірусам у свеце складае ўжо 13,2 мільёна. Памерлі 575,6 тысячы чалавек, паправіліся 7,7 мільёна. Эпіцэнтр пандэміі каранавіруса па-ранейшаму знаходзіцца ў паўночнай і паўднёвай Амерыцы. У ЗША заразіліся 3,4 мільёна, памерлі больш за 138 тысяч. Беларусь у спісе на 29 месцы. Сусветная арганізацыя аховы здароўя лічыць, што не ўсе краіны прымаюць правільныя захады па барацьбе з COVID-19.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 ліпеня у Москве прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Рамана Галоўчанкі і Міхаіла Мішусціна. Мішусцін падкрэсліў важнасць таго, што свой першы замежны візіт у якасці кіраўніка ўрада Раман Галоўчанка зрабіў у Расію. Мы бачым у гэтым яшчэ адно важнае пацверджанне асаблівага характару беларуска-расійскіх адносін, узаемнай зацікаўленасці ў паступальным развіцці нашага супрацоўніцтва, паглыбленні інтэграцыі ў рамках саюзнай дзяржавы, цытуе яго словы Белта. Расійскі прэм'ер паведаміў, што тавараабарот паміж дзвюма краінамі летась перавысіў 35 мільярдаў долараў, але сёлета крыху панізіўся. Асноўнай прычынай зніжэння Мішусцін назваў каранавірус. Дарэчы, характэрна, што расійскі экспарт у Беларусь паменшыўся дзесьці на 31,9%, а беларускі экспарт у Расію ўсяго на 7%, удакладніў ён. Галоўчанка на гэта запярэчыў, што зніжэнне расійскага экспарту ў Беларусь звязана найперш са зніжэннем аб'ёмаў паставак энерганосьбіту. Як вядома, у першым квартале 2020 года буйныя расійскія нафтавыя кампаніі адмовіліся пастаўляць сыравіну ў Беларусь, бо не дамовіліся наконт памеру прэміяў. Па выніках сённяшніх перамоваў, па словах Мішусціна, плануецца падпісаць дакументы па будаўніцтве беларускай АЭС і супрацоўніцтве ў нафтавай сферы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз выказаўся наконт адмовы Віктару Бабарыку і Валерыю Цыпкалу ў рэгістрацыі кандыдатамі ў прэзідэнты. З адпаведнай заявай выступіў вярхоўны прадстаўнік ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі Жазел Барэль. У дакуменце адзначаецца, што ЕС чакае, каб Беларусь неадкладна афіцыйна запрасіла БДІПШ АБСЕ назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі. Барэль падкрэслівае, што Бабарыка і Цапкала набралі больш за 100 тысяч неабходных подпісаў для рэгістрацыі кандыдатамі ў прэзідэнты. Віктару Бабарыку адмовілі на падставе незавершаных следства, якое нібыта выявіла ў яго незаконныя даходы, якія палітык не паказаў у сваёй дэкларацыі. У Валерыя Цапкалы адбракавалі вялікую колькасць подпісаў, а таксама выявілі ў жонкі незадэклараваныя акцыі прыёр-банка. Прадстаўнік ЕС звярнуў увагу, што працэдура праверкі подпісаў у Беларусі непразрыстая. А сутнасць празрыстасці ў працэсе праверкі подпісаў у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты, як ужо адзначалася Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропі ў 2010-2015 годах, падрывае давер да працэсу рэгістрацыі. Больш за тое, прававыя палажэнні аб рэгістрацыі кандыдатаў ствараюцца непрапарцыйныя і неабгрунтаваныя бар'еры для кандыдатаў, што супярэчыць абавязальніцтвам АБСЕ і іншым міжнародным стандартам, адзначыў Барэль. Па яго словах, ЕС выказвае шкадаванне, што афіцыйны Мінск ігнаруе рэкамендацыі БДІПШ АБСЕ, напрыклад, пра дакладныя і разумныя крытэрыі ды механізмы для рэгістрацыі кандыдатаў і праверкі подпісаў. Адмова ад рэгістрацыі кандыдатаў, на думку Барэля, абмежоўвае магчымасць беларускага народа выказваць сваю волю і падрывае агульную дэмакратычнасць выбараў. У дакуменце падкрэсліваецца, што Еўрасаюз падтрымлівае незалежнасць і суверэнітэт Беларусі, але правы чалавека і дэмакратыя – гэта вызначальныя для ЕС фактары пры фармаванні палітыкі ў дачыненні да той ці іншай краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алег Гайдукевіч стаў даверанай асобай кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Для мяне гэта не толькі давер, але і доказ таго, што прэзідэнт чуе розныя пункты гледжання, розныя погляды. Як партыя ЛДП мае сваю праграму, ідэалогію, і мы былі і будзем заўсёды адстойваць свой пункт гледжання, прапаноўваючы альтэрнатыву. Розныя пункты погляду і дыскусія – залог паспяховага развіцця краіны, заявіў Гайдукевіч. Ён паведаміў, што як давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты мяркуе аб'ехаць шмат гарадоў і вёсак, сустрэцца са значнай колькасцю людзей. У траўні Алег Гайдукевіч заявіў, што будзе вылучацца кандыдатам у прэзідэнты. Ён нават пачаў збіраць подпісы за сваё вылучэнне. Аднак 26 траўня палітык заявіў, што здымаецца з выбару на карысць Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 14 ліпеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.